σε πάπρικα, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουνε όλη την μέρα. Για σου περηφανή και θάνατε εργατιά, για να δουλέψουνε όλη την μέρα. Για σου περηφανή και θάνατε εργατιά.
Για σου περηφανή και θάνατε εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, χρόνια και ζαμάνια. Έλειψα, μου λείψατε, ελπίζω να σας λείψαμε κι εμείς. Ανηλυμένες οικογενειακές υποχρεώσεις και άλλες υποχρεώσεις με κράτησαν μακριά. Αλλά έχουμε επιστρέψει γιορτινή και δρυμύτερη. Και που λέτε είμαι η Μαρία Καραπιπέρη που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός. Είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας, της εργατικής. Τώρα να σας πω την αλήθεια. Εγώ με τις γιορτινές εκπομπές των Χριστουγέννων έχω ένα ζήτημα. Δηλαδή, αντικειμενικά δεν το θέλω, αλλά να καταλάβετε ας πούμε πριν χρόνια, όχι τον Άρη που είναι στην κονσόλα όπως πάντα, και μανέχεται, αλλά έναν άλλο συνάδελφο και συναγωνιστή που είχαμε εδώ, τον Ηλία, όταν τελείωσε η εκπομπή μου λέει, Μαρία, θα πάω στον ψυχολόγο για κατάθλιψη. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει, αλλά θα κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί το έχω υποσχεθεί στο Σιάντρα. Ήθελε να ακούσει Αμερικανιές, ήθελε να ακούσει Κάλαντα, ήθελε να ακούσει διάφορα. Ελπίζω να ακούσατε το εργατικό δελτίο που είπε πριν και να πάρετε από εκεί έτσι μια γεύση, γιατί για μας αυτό είναι το γιορτινό κλίμα των ημερών. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις, αγώνες, διαμαρτυρίες, καταγγελίες μέσα από την καρδιά μας, όπως για τους τέσσερις μετανάστες, τους αδικοχαμένους που άναψαν μαγκάλι για να ζεσταθούν και δεν ξύπνησαν. Τώρα αυτό, να, πώς να το αποσιωπήσεις, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα το σοβαρέψω μετά. Τώρα θα ακούσουμε τα Κάλαντα που μου έστειλαν, που μου έστειλε η θιά μου η Αμερσούδα, γιατί είναι φίλη της τα παιδιά, πάρα πολύ φίλη της. Ο Σπύρος, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, η Τραγουδόσαυρος και ο Χρήστος ο Καλαντόσαυρος θα μου πούνε, αν μας ακούνε, και περισσότερα στοιχεία για τον Χρήστο, γιατί είναι φίλη της θιά μου της Αμερσούδας. Και να σας πούμε λοιπόν τα Κάλαντα. Πάμε, Άρη.
Πώς το τρίβουν το πιπέρι, φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Του διαβόλου η καλογέρι, φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Με τον κόλο του στο τρίβουν, φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Και το ψηλό κοσκινίζουν, φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Χρόνια πολλά!
Αυτοί είσαστε. Χρόνια πολλά. Εγώ θα μπω λιγάκι από την αρχή, από το Δεκέμβρη, γιατί ο Δεκέμβρης, ναι, είναι μήνας γιορτινός, είναι μήνας των Χριστουγέννων, αλλά έχουν συμβεί πολλά πράγματα το Δεκέμβρη, που δεν θέλουμε να τα ξεχνάμε, θέλουμε να τα θυμόμαστε, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε. Η λήθη, η ιστορική, βοηθάει την παραχάραξη της ιστορίας. Και ο Δεκέμβρης είναι και ο Δεκέμβρης του 1944. Και επειδή δεν μπόρεσα να κάνω εκπομπή που κάνω σχεδόν κάθε χρόνο για το Δεκέμβρη του 1944, θα με αφήσει ο Σιάτρας να ξεχαρμανιάσω λίγο σε γιορτινό κλίμα και αυτό όσο μπορεί να είναι. Γιατί ο λαός πάντα έβρισκε τρόπους, ακόμα και τις πιο δύσκολες και αιματηρές περιόδους, να τις σατυρήσει και να τις σαρκάσει. Το Δεκέμβρη λοιπόν του 1944 έφτανε η κρίσιμη ώρα για να ξεκαθαρίσει το ανοιχτό άλυτο ζήτημα, που όμως ήταν το κυρίαρχο μετά την απελευθέρωση, το ζήτημα της εξουσίας. Ποια τάξη θα κυριαρχούσε, Οι κεφαλαιοκράτες ή η εργατική τάξη με τους συμμάχους της. Ο λαός που απελευθέρωσε την Ελλάδα από την ξένη ιμπεριαλιστική κατοχή. Θα άφηναν το λαό να ανοίξει το δρόμο για τη λαοκρατούμενη Ελλάδα, να γίνει αφέντη στον τόπο του, οικοδομώντας τη δική του κοινωνία. Ή θα τσάκιζαν με κάθε μορφή και με την ένοπλη βία το κίνημά του. Ο συσχετισμός των δυνάμεων έως την απελευθέρωση ήταν υπέρ του λαού και σε βάρος της άρχουσας τάξης. Το ΕΑΜ συσπήρωνε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που αγωνιζόταν κατά της κατοχής, αλλά και προσβλέποντας σε καλύτερες μέρες μετά την απελευθέρωση. Οι απλοί άνθρωποι του Μόχθου δεν έδιναν τη ζωή τους για την απελευθέρωση από το γερμανικό ιμπεριαλιστικό ζυγό για να επανέλθει ο τόπος σε χρόνια σαν τις 4 Αυγούστου τη δικτατορία του Μεταξά. Ούτε και στα χρόνια πριν από αυτήν, που ο λαός γνώριζε απίστευτες στερήσεις, περιπέτειες και εξαθλίωση. Αλλά και η αστική τάξη δεν ήταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει την εξουσία και τα συμφέροντά της. Ποτέ δεν είναι. Με την έλευση της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου στην Ελλάδα, αυτού του τέρατος, ο αστικός πολιτικός κόσμος, η άρχουσα τάξη και οι Άγγλοι ζητούσαν επίμονα τη διάλυση του Ελλάς και της λαϊκής πολιτοφυλακής και επέμεναν στη διατήρηση των ένοπλων σωμάτων της άρχουσας τάξης. Την 1η του Δεκέμβρη, ο Σκόμπι κοινοποίησε στον Ελλάς προκήρυξη που καθόριζε ημερομηνία έναρξης της αποστράτευσης των ανταρκτικών δυνάμεων την 10η του Δεκέμβρη. Ταυτόχρονα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, αυτό το τέρας, συγκαλούσε την κυβέρνηση χωρίς τους υπουργούς του ΕΑΜ και αποφάσισε την άμεση διάλυση της λαϊκής πολιτοφυλακής σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Την ίδια μέρα παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση οι υπουργοί του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Η ιστορία από εκεί και πέρα είναι γραμμένη με αίμα. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Μάλλον δεν το ξέρουν όλοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι η ιστορία παραχαράστε και γράφεται από τους νικητές, δυστυχώς. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε το πουλί του Σκόμπι. Από την θρυλική ταινία Θίασος του Αγγελόπουλου που διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τέτοιες μέρες, και εκεί αναμετριώνται δύο κόσμοι. Ο κόσμος της αντίστασης, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και οι ταγματασφαλίτες, χίτες, δοσύλλογοι, φασίστες. Το πουλί του Σκόμπι.
Με την αγγλική πολιτική. Στα χειριά μου κόβει θα έχουν κι άλλοι κόβει. Κι αν με χίλια κόρπα μάζεψες τα όπλα, βασιλιά να φέρεις δεν θα καταφέρεις. Όλα όσο τρώει φασισμό από ψωή θα σηκώσει πάλι πάνω το κεφάλι απ' την αγγλική πολιτική.
Επανήλθαμε στο πνεύμα του Δεκέμβρη και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην αναφερθούμε στη γενέθλια ημέρα ενός λαϊκού ήρωα, κομμουνιστή, του Νίκου Μπελογιάννη, που γεννήθηκε στα 1915 στις 22 Δεκεμβρίου. Δεν θα πω περισσότερα για τον Νίκο Μπελογιάννη, αλλά θα ακούσουμε το τραγούδι για τον Νίκο Μπελογιάννη. Thank you.
λατάνια. Ιδιός μ' αυτά περήφανος στιτός.
Όση ώρα εσείς ακούγατε το τραγούδι, μια τραγική σύμπτωση. Διαβάσαμε ότι βεβήλωσαν ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, το μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη στο Κουδί. Αν ο Νίκος Μπελογιάννης δεν τους τρομάζει ακόμα με το χαμόγελό του, δεν θα είχαν κανένα λόγο να το βεβηλώνουν το μνημείο. Αλλά τους τρομάζει και αυτό είναι καλό και δεν μπορεί να σπηλωθεί, όπως δεν σπηλώθηκε ποτέ ο ήρωας αυτός ο λαϊκός. Να συνεχίσω από εκεί που το είχα αφήσει και εξηγούσα στην αρχή, γιατί δεν μου βγαίνει να κάνω έτσι μια πολύ γιορτινή και χω-χω-χω εκπομπή. Εκείνο που με ενοχλεί είναι η υποκρισία αυτών των εορτών που οι απανταχού, τέλος πάντων, με κάθε σεβασμό το λέω, χριστιανοί, δικαίωμά τους να γιορτάζουν τη γέννηση του Θεού τους, κηρύττουν επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Και απ' την άλλη, άνθρωποι, απλοί, δεν μιλάω για την άρχουσα τάξη, προπυλακίζουν μετανάστες, πρόσφυγες, της γης τους κολλασμένους. Πού πάει αυτή η αγάπη άραγε? Η γιορτή της αγάπης και το κλίμα των ημερών, γιατί το ξεχνάνε όταν έρχεται η ώρα να υποδεχθούμε στον τόπο μας ανθρώπους ξεριζωμένους από το δικό τους τόπο, πρόσφυγες και μετανάστες, και απ' την άλλη μετά από 2 μέρες θα πάνε στην εκκλησία να προσκυνήσουν το Θεό της αγάπης. Όλη λοιπόν αυτή η υποκρισία να μου προκαλεί εμετό, στην κυριολεξία δηλαδή. Δεν θα μπω τώρα σε αυτό το κλίμα που λέει τι ήταν τα Χριστούγεννα και πότε ήταν. Ναι, τα Χριστούγεννα καθιερώθηκαν πολύ μετά σαν χριστιανική γιορτή. Είναι δοξασίες και εορτές που κρατάνε από τα χρόνια της ειδωλολατρίας. Είναι όμορφα αυτά να τα ξέρουμε και να τα διαβάζουμε. Και ό,τι μας εμποδίζουν όλους εμάς τους υπόλοιπους που τα γνωρίζουμε, να φάμε και να χαρούμε και να πιούμε με τις οικογένειές μας, να ξεκουραστούμε, τα περιμένουμε κι εμείς πώς και πώς τα Χριστούγεννα. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι που πασχίζουν αυτές τις μέρες και δουλεύουν 12 ώρα και 14 ώρα και τις Κυριακές και όλες τις μέρες και είναι στο πόδι και το μόνο εορταστικό είναι το ωράριο για αυτούς και τίποτα άλλο. Ναι, δεν μας εμποδίζει. Και τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε έτσι, που να ξέρουν πραγματικά πώς να δείχνουν την αγάπη τους, να μην περιμένουν μια φορά το Δεκέμβρη κάθε χρόνο να δείξουν την αγάπη τους, να ξέρουν ποιος τους πάει τα δώρα. Και βέβαια το μεγάλο δίλημα όσα περνάνε οι καιροί και οι χρόνοι σε κάθε τάξη του δημοτικού είναι αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Αυτό αναρωτιόνται. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, μην πω περισσότερα. Έχουμε Bob Dylan, νομίζω. Έχουμε Bob Dylan για Santa Claus, ε? Bob Dylan.
That's long and white.
Santa's got a beard that's long and white.
Who comes round on special night?
Santa comes round on special night.
Special night, beard that's white.
Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Who wears boots and suit of red?
Santa wears boots and suit of red.
Who wears a long cap on his head?
Santa wears a long cap on his head.
Cap on his head, suit of red. Special night, beard that's white.
Must be Santa. Santa, must be Santa, Santa Claus.
Who's got a big red cherry nose?
Santa's got a big red cherry nose.
Who laughs this way, ho, ho, ho?
Santa laughs this way, ho, ho, ho.
Ho, 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 cherry nose. Cap on head, suit that's red. Special night, here that's right.
Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Συνεχίσω με την υποκρισία των χριστιανών και των απλών ανθρώπων και αυτών της άρχουσας τάξης. Όπως αυτές οι κηδείες με τα μαύρα τζιπ που θυμούνται κάθε χρόνο να περάσουν από τη Βαρβάκιο και να μοιράσουν στους φτωχούς τρόφιμα και στους άστεγους κτλ. Η κοινωνία που ονειρευόμαστε εμείς Είναι μια κοινωνία που δεν θα έχει άστεγους, δεν θα έχει ορφανά παιδιά στους πέντε δρόμους, δεν θα έχει παιδιά που εργάζονται για να ζήσουν, δεν θα έχει ανέργους. Και νομίζω τελικά ότι αυτός είναι και ο φόβος κάθε χριστιανού. Μήπως αυτή η κοινωνία γίνει πραγματικότητα και δεν τους έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη αυτή την στήρα φιλανθρωπία, την υποκριτική, που τους δίνει το κλειδί για τις πύλες του παραδείσου. Μπορεί να γίνω και πιο πικρόχολη, δεν θέλω όμως. Θέλω να κρατήσω ένα επίπεδο, αλλά όπως και να το κάνεις. Χριστιανοί είναι και αυτοί οι μπάτσοι. Ναι, θα τους πω μπάτσους. Τι θέλετε να τους πω, δυνάμεις της καταστολής? Να τους πούμε και δυνάμεις της καταστολής. Χριστιανοί είναι και αυτοί και μάλιστα χριστιανοί με πνεύμα Ζέων και μεγάλους σταυρούς και η Παναγιά κοντά σου, η Κανάλα και δεν ξέρω τι και πατριώτες και τα λοιπά. Χριστιανοί είναι και αυτοί που χτυπάνε ανήμπορους ανθρώπους αμαία και τους βασανίζουν μετανάστες. Και αυτοί οι χριστιανοί είναι. Είναι οι δυνάμεις καταστολής βεβαίως του κράτους και τα λοιπά. Και άντε και να πεις ότι όταν το κράτος νιώθει ότι κινδυνεύει από το οργανωμένο ταξικό κίνημα, από μαζικές διαδηλώσεις και τα λοιπά, βεβαίως θα την εντείνει την καταστολή, θα απαντήσουμε και εμείς, δηλαδή δεν θα κάτσουμε έτσι, δεν λέω αυτό. Εκεί είναι και κάπως, τέλος πάντων, η λειτουργία του κράτους. Έτσι καταπιέζει η μία τάξη την άλλη, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση η αστική εμάς, τους εργαζόμενους. Αλλά τον ανήμπορο, το μετανάστη, το φτωχό, τον άστεγο, να τον βασανίζουνε. Χριστιανοί είναι και αυτοί. Τι να πεις λοιπόν. Και αυτό μου ήρθε ένα τραγούδι στο μυαλό που λέγεται Νίκος Πλουμπίδης. Να μου πεις, ναι, έχει γράψει αυτούς τους εξαίσιους στίχους ο Μάνος Ελευθερίου. Και λέει «Σε τούτη την πατρίδα τι γυρεύω με μισθοφόρους και πρετοριανούς». Και σας τους διαβάζω για να μην μου πει ο σιάτρας γιατί δεν είναι χριστουγεννιάτικο. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικο. Λέει «Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς». «Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς».
Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και πρετοριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Σαν ψυχούλα είναι τούτα τα στιχάκια από συμπόσια και ξενύχτια ποιητών. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα φύλλα μίκη, αγκαλιά με τα σκυλιά. Κινήσαμε για μακρινό ταξίδι κι η νύχτα φαρμακώνει τα φιλιά. Ποιος κόσμος μας κρατάει και ποιος ανήδη απόψε σκυλιά. Φιλική αγκαλιά με τα σκυλιά. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους υπέρε Οριανούς.
Άλλος ένας λόγος που ήθελα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί είμαστε και μια πολιτιστική εκπομπή, όπως μας αναφέρουν οι συνάδελφοι εδώ στο ΠΑΜΕ και μας δίνουν έτσι μια μεγάλη ευθύνη, είναι για να κάνουμε και μια πρόταση για τις γιορτές των Χριστουγέννων, να πάτε να δείτε την παράσταση στο Θέατρο της Ημέρας που παίζει ο μεγάλος ηθοποιός Βασίλης Κολοβός και σκηνοθετεί, το Νίκος Πλουμπίδης. Αξίζει τον κόπο να μην το χάσετε. Θέατρο της ημέρας λοιπόν. Και είναι η πρότασή μας και όχι μόνο αυτή. Θα σας πούμε κι άλλη στο τέλος. Και σαν πολιτιστική εκπομπή που είμαστε, θα αναφερθώ στο μεγάλο σκιαθήτη, τον Άγιο των Ελληνικών Γραμμάτων, όπως έχει αποκληθεί, που έγραφε τα διηγήματά του σε εφημερίδες που εργαζόταν, διηγήματα συναξάρια της ζωής των ανθρώπων του νησιού του, φτωχών βιοπαλαιστών, των περισσότερων της ζωής όπως τη θυμόταν από τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια. Έγραφε τις αναμνήσεις του ο κ. Αλέξανδρος. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από ένα διήγημά του που τα έγραφε κυρίως τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και δημοσιεύονταν σε εφημερίδες, και αυτό είναι μια πρόταση. Υπάρχουν από πολλούς εκδοτικούς οίκους νομίζω και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο, θα έλεγα, για παιδιά, όχι πολύ μικρά, γιατί και εγώ δεν ήμουν πολύ μικρό παιδί όταν το διάβασα, γιατί η καθαρέουσα δυσκόλευε. Αυτό είναι μια άλλη παθογένεια της παιδείας, του αστικού κράτους, έτσι. Και είναι χριστουγεννιάτικο αυτό το Ισταχτομαζόχτρα, λέει έτσι, γιατί τα ανθρώπινα πάθη και η δυστυχία, η αδυναμία των χαρακτήρων, η ανθρώπινη σκληρότητα ήταν το μόνιμο θέμα του Παπαδιαμάντη. Το χρήμα ως αιώνια πηγή κακών διαφθείρει τους ανθρώπους. Όμως ο Παπαδιαμάντης δεν έχει στόχο να μεμσημυρίσει εστιάζοντας τη συμφορά, αλλά να αναδείξει την αγάπη προς τον ανώνυμο άνθρωπο του μόχθου, που αγωνίζεται σκληρά για να επιβιώσει. Και στο διήγημά του στα Χτωμαζόχτρα, η θιά Αχτίτσα επιβεβάζεται εις πλοίον, έπλεν υπερπόντιος και διεπεραιούτο εις έβιαν. Περιεφρόνησε των ειδιστικών επίθετων της καραβωμένης, όπερ εσφενδόνιζον άλλα γίνεα κατά αυτής, διότι όνειδος ακόμα εθεωρείτο τον απλέει γινή εις τα πελάγη. Εκεί, μετάλλων πτωχών γυναικών, η σχολή τόση λέγουσα τους αστάχης, τους πίπτοντας από των δραγμάτων των θεριστών, από των φορτωμάτων κάρων. Κατέτωση χωρική της Εύβοιας και τα χωριατόπουλα, έριπτον κατά πρόσωπον αυτών το σκόμα. Να ευστάνες, μας ήρθαν πάλι οι φστάνες, φουστάνες. Αλλά αυτή έκυπτεν υπομονητική σιωπηλή συνέλεγε τα ψυχία εκείνα της πλούσιας συγκομιδής του τόπου. Απήρθιζε τρεις ή τέσσερας σάκους ολόκληρων ενιαυσίαν εσοδίαν διευτήν και τα δύο ορφανά. Τα Χριστούγεννα αυτά όμως τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Ο χειμώνας ήταν πιο τσουχτερός από ποτέ και η αχτίτσα δεν είχε ούτε ξύλα, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα να ρίξει στη χύτρα. Την άλλη μέρα, παραμονή Χριστουγέννων, έγινε το θαύμα. Ο Παπαδημήτρης της έδωσε φάκελο σταλμένο από το γιο της το Γιάννη που έλειπε χρόνια στην Αμερική. Ο φάκελος περιείχε ένα γράμμα και μια συναλλαγματική. Το πρόβλημα ήταν το ακριβές ποσό της συναλλαγματικής που δεν αναγραφόταν με ξεκάθαρο τρόπο. Ο κ. Μαργαρίτης, ο τοκογλύφος, είχε δισταγμούς. «Έχει τον αριθμόν 10, αλλά δεν ξέρουμε τι είδους μονέδα να είναι. 10 σελήνια, 10 ρούπιες, 10 κολονάτα ή 10. Χώρια που το ποσό ήταν γραμμένο στα αγγλικά. Ούτε ο δάσκαλος μπορούσε να βγάλει άκρη. Προσεπάθη να συλλαβήσει τα λέξεις 10 pounds sterling. Sterling, είπε. Sterling θα σημαίνει τάλιρον, πιστεύω. Οι λέξεις φαίνεται να είναι της αυτής ετυμολογίας. Απεμφάνθη δογματικός. Τα υπόλοιπα ήταν δουλειά του τοκογλύφου. Τώρα τι τα θέλεις να σου το εξαργυρώσω. Ξέρω αν δεν είναι ψεύτικο. Και δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. 10 τάλαρα. Να είχα εγώ 10 τάλαρα. Παντρευόμουνα. Σε λυπούμε. Είσαι καλή γυναίκα και έχεις και εκείνα τα ορφανά. Να κρατήσω εγώ 1,5 τάλαρα δια τους κινδύνους που τρέχω. Α, ξέχασα. Ο συγχωρεμένος ο Μιχαλιός κάτι έκανε να μου δίνει. Και εκείνος ο Ντελμπεντέρης ο γαμπρός σου. Είναι δίκαιο να τα κρατήσω. 9 και 15 μου χρωστούσε ο Μακαρίτης ο άντρας σου. Τότε έγινε και το δεύτερο χριστουγεννιάτικο θαύμα. Ένας έμπορος από τη Σύρο μπήκε στο μαγαζί, πήρε στα χέρια του τη συναλλαγματική, διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για αγγλικές λίρες και όταν ο κ. Μαργαρίτης προσπάθησε να παζαρέψει το πράγμα αντιπροτείνοντας 10 γαλλικές, ο Συριανός έδωσε αμέσως στο χέρι της αχτίτσας το αντίτιμο 10 αγγλικών λιρών και ειδού διότι η πτωχή γραία εφόρει την ημέρα των Χριστουγέννων καινουργή άδολη μανδύλα. Τα δε δύο ορφανά είχαν καθαρά υποκαμισάκια δια τα ισχνά μέλητον και θερμή υπόδεσιν δια τους παγωμένας πόδαστον. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, να μην σας κουράζω. Και αυτό, χριστουγεννιάτικο θα το πούμε εμείς, η δόξα του Δεκέμβρη. Τώρα πιάνου Δεκέμβρη, μπορεί να είναι εκείνο του Δεκέμβρη του 44. Παντελής Θαλασσινός.
Τα χιόνια του Χριστού τραπέζι στρώνω με τα δώρα του χειμώνα. Εσύ το φως ενός ορίζοντα κλειστού που το φορώ του ταξιδιού μου αραβώνα. Ανάβω φώτα και λαμπιόνια ζωήρα και μες στη φλόγα της γιορτής κερακυλιώνω. Φωτογραφίζω αναμνήσεις στη σειρά να σε θυμάμαι όσο λείπω ένα χρόνο. Παραμονή πρωτοχρονιά θα σε φιλήσω και μια ευχή πάνω στα χείλη σου θα αφήσω. Καθώς αργά θα ξετυλίγει στο καιρό σου σαν παραμύθι να με βλέπεις στο όνειρό σου. άχρηστο ψωμά ζεστά. Με τις αγάπης τη μαγιά και άσπρο αλεύρι, να τα μοιράσεις σε παιδάκια γελαστά. Να έχουν να λένε για τη δόξα του Δεκέμβρη. Παραμονή πρωτοχρονιά θα σε φιλήσω και μια ευχή πάνω στα χείλη σου θα αφήσω. Καθώς αργά θα σε τυλίγει στο καιρό σου, σαν παραμύθι να με βλέπεις όνειρό σου. Παραμονή πρωτοχρονιά θα σε φιλήσω και μια ευχή πάνω στα χείλη σου θα αφήσω. Καθώς αργά θα ξετυλίγει στο καιρό σου, σαν παραμύθι να με βλέπεις το όνειρό σου.
Και μιας και είμαστε στο πνεύμα αυτό του Παπαδιαμάντη, θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία που διάβασα, όπως την περιγράφει ο δημοσιογράφος Ασημάκης Γιαλαμάς, που έχει σχέση με τον Παπαδιαμάντη, που όπως λέει δεν τον γνώρισε, αλλά τον γνώρισε κάποιον που τον είχε γνωρίσει, έναν παλιό δημοσιογράφο. Και του είπε, ναι, τον θυμάμαι τον Παπαδιαμάντη. Μια μέρα του είπε αυτό. Τον θυμάμαι πολύ καλά. Ένα διάστημα εργαζόμουν στην εφημερίδα που εργαζόταν και αυτός. Εκεί έγραφε τότε και τα διηγήματά του. Τις εορτές, όπως σας είπα πριν. Εγώ ήμουν νεαρός συντάκτης και έγραφα οικονομικές ειδήσεις. Αγαπούσα πολύ τη λογοτεχνία και τον Παπαδιαμάντη. Τον έβλεπα με σεβασμό. Λογάριαζα μάλιστα να του δώσω να διαβάσει μερικά διηγήματα που είχα γράψει για να μου πει τη γνώμη του. Δίσταζα όμως να τον ενοχλήσω, γιατί τον έβλεπα να είναι καταβεβλημένος. Δεν ήταν και τόσο καλά στην υγεία του εκείνη την εποχή. Περίμενα να τον δω να είναι καλύτερα για να του δώσω τη λογοτεχνική μου εργασία. Τελικά όμως αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί συνέβη κάτι που με έφερε στη θέση ενόχου απέναντί του. Δεν έφταιγα εγώ. Οι περιστάσεις δημιούργησαν αυτή την κατάσταση που με έθλιψε και μένα. Να τι ακριβώς συνέβη. Έρχονταν Χριστούγεννα και την παραμονή ετοιμαζόταν το χριστουγεννιάτικο φύλλο της εφημερίδας. Ο αρχισυντάκτης ήταν στο τυπογραφείο και έκλεινε τις σελίδες, όπως λέγαμε τότε στη δημοσιογραφική γλώσσα. Τώρα βέβαια ο τρόπος της έκδοσης των εντύπων έχει αλλάξει άρδιν. Η τεχνολογία έχει κάνει και σε αυτό το τομέα τεράστιες προόδους. Τότε οι αράδες των κειμένων χύνονταν σε σελίδες πάνω σε ένα μεγάλο μάρμαρο. Και κλείνει παρένθεση. Όλο το χριστουγεννιάτικο φύλλο ήταν έτοιμο, σελιδοποιημένο. Δηλαδή όλες οι σελίδες του ήταν ολοκληρωμένες επάνω στο μάρμαρο, έτοιμες να σταλούν στο πιεστήριο, όταν κατέφτασα εγώ με μια οικονομική είδηση σημαντική. Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς, ήταν κάτι σχετικό με τις μετοχές και με τιμές συναλλαγμάτων. Είχα γράψει εκτενώς το θέμα σε μερικά χειρόγραφα. Μόλις τα είδε ο αρχισυντάκτης μου, είπε, «Πού να τα βάλω τώρα όλα αυτά?» «Τι να του έλεγα?» «Δεν μου πέφτε λόγος». «Εγώ έχω καθήκον να φέρω την είδηση», του είπα. «Ναι, αλλά την έφερες αργά», μου απάντησε ο αρχισυντάκτης. Άργησε η ανακοίνωση του χρηματιστηρίου και του Υπουργού των Οικονομικών, δικαιολογήθηκα εγώ. Και είχε πράγματι εκδοθεί αργά. Ο αρχισυντάκτης ξανακοίταξε τα χειρογραφά μου, κοίταξε και τις σελίδες επάνω στο μαρμάρινο τραπέζι του τυπογραφείου και μου είπε: «Δεν βλέπεις, όλη η ύλη είναι έτοιμη. Τι να πετάξω για να βάλω τη δική σου είδηση?» «Δεν ξέρω», απάντησα. «Και για να μην νομίσει ότι ήθελα να τον πιέσω με την παρουσία μου να βάλει τη δική μου είδηση, πετώντας κάτι άλλο, χαιρέτησα και έφαγα». Πέρασε η αργία των Χριστουγέννων και ξαναπήγαμε στη δουλειά. Μόλις μπήκα στα γραφεία της εφημερίδας, μου είπε ο κλητήρας: «Σας θέλει ο κύριος διευθυντής. Σας ζήτησε 3 φορές από το πρωί». Ανησύχησα. Τι να με ήθελε. Πήγα κατευθείαν στο γραφείο του διευθυντού. Εκείνος μόλις μπήκα με ρώτησε απότομα, κοιτώντας με αυστηρά: «Γιατί δεν έφερες την οικονομική είδηση?» «Την έφερα», απάντησα αμέσως εγώ. «Την έφερες», έκανε ο διευθυντής συνοφριωμένος. «Μάλιστα την έφερα. Και γιατί δεν μπήκε? Τι να του έλεγα? Δεν το θεώρησα σωστό να του φανερώσω αυτά που είπε ο αρχισυντάκτης. Γι' αυτό σήκωσα τους ώμους και του απάντησα. Δεν ξέρω. Σε ποιον την έδωσε την είδηση? Ρώτησε ο διευθυντής. Στον κύριο αρχισυντάκτη, απάντησα με κάποιο δισταγμό. Δεν ήθελα πάλι να εκθέσω τον αρχισυντάκτη, αλλά αυτή τη φορά δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο διευθυντής χτύπησε το κουδούνι να έρθει ο κλητήρας. Άνοιξε την πόρτα και εμφανίστηκε ο κλητήρας. Ήρθε ο αρχισυντάκτης, το ρώτησε ο διευθυντής. Όχι ακόμα, κύριε διευθυντά. Όταν έρθει, πες του ότι τον θέλω. Μάλιστα. Ο κλητήρας έφυγε κλείνοντας την πόρτα και ο διευθυντής τράφηκε σε μένα. Μη φύγεις, μου είπε, κάθισε ώσπου να έρθει ο αρχισυντάκτης, και μου έδειξε ένα κάθισμα. Δεν είχα προφθάσει να καθίσω καλά-καλά και άνοιξε η πόρτα του γραφείου. Μπήκε ο αρχισυντάκτης και χαιρέτησε. Καλημέρα. Καλημέρα, του απάντησε βιαστικά ο διευθυντής και μπήκε αμέσως στο θέμα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, είπε στον αρχισυντάκτη, γιατί δεν μπήκε η οικονομική είδηση που έφερε ο συντάκτης και έδειξε εμένα που στο μεταξύ είχα σηκωθεί όρθιος. Την έφερε αργά, κύριε διευθυντά, δικαιολογήθηκε ο αρχισυντάκτης. Ο διευθυντής κοίταξε εμένα. Άργησε να βγει η ανακοίνωση του χρηματιστηρίου, δικαιολογήθηκα κι εγώ με τη σειρά μου. Δηλαδή τον ρώτησε, είχαν πάει σελίδες στο πιεστήριο? Όχι, αλλά όλη η ύλη ήταν έτοιμη, εξήγησε ο αρχισυντάκτης. Τότε κακώς δεν μπήκε η είδηση, ξέσπασε ο διευθυντής. Μα έπρεπε να πετάξω κάποιο άλλο κομμάτι που ήδη είχε στοιχειοθετηθεί, είπε ο αρχισυντάκτης. Ας πετούσες, φώναξε ο διευθυντής. Ποιον απαιτούσα? Ποιον απαιτούσες? Ο διευθυντής έπιασε το χριστουγεννιάτικο φύλλο της εφημερίδας που είχε μπροστά του και έδειξε το διήγημα του Παπαδιαμάντη. Να, αυτόν απαιτούσες, είπε χτυπώντας το χέρι του πάνω στο διήγημα. Ο αρχισυντάκτης τον κοίταξε με έκπληξη αλλά και με λύπη για τη βεβήλωση που γινόταν στο κείμενο του θαυμάσιου εκκυνηλογίου και αγαθότατου ανθρώπου. Το διήγημα του κυρίου Παπαδιαμάντη, ρώτησε με τόνο φωνής που εκδήλωνε τα αισθήματά του εκείνης της στιγμής. Μάλιστα, το διήγημα του Παπαδιαμάντη, επανέλαβε αμήλικτος ο διευθυντής. Ο αρχισυντάκτης κατέβασε το κεφάλι. Θα ήταν κρίμα, είπε. Γιατί κρίμα? Ρώτησε νευριασμένος. Γιατί έχει γίνει παράδοση πια να δημοσιεύεται κάθε Χριστούγεννα ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη. Ε, καλά, ας μη δημοσιευότανε και μια χρονιά. Δεν χαλάει ο κόσμος. Μα κουράστηκε ο άνθρωπος να το γράψει. Θα του το πληρώναμε. Χωρίς να δημοσιευτεί, δεν θα δεχόταν ποτέ. Δεν τον ξέρετε τον κύριο Παπαδιαμάντη? Ωχ, αδερφέ, πολύ το ρίξαμε στις αισθηματικότητες. Εγώ σου λέω ότι ήταν μεγάλη παράληψη που δημοσιεύτηκε η οικονομική είδηση. Ήταν σπουδαία είδηση και ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Το διήγημα ποιον ενδιαφέρει? Διαβάζεται και το διήγημα, παρατήρησε κάπως δειλά ο αρχισυντάκτης. Μπορεί να διαβάζεται, αλλά δεν ενδιαφέρει άμεσα κανέναν, βροντοφώναξε ο διευθυντής. Εδώ βγάζουμε εφημερίδα, δεν κάνουμε φιλολογία. Ας το καταλάβουμε. Αυτά είπε και έσκυψε το κεφάλι του σε κάτι χειρόγραφα που είχε μπροστά του, σημείο ότι δεν ήθελε πια καμία κουβέντα. Χαιρετήσαμε και βγήκαμε από το γραφείο. Αγαπούσε και ο αρχισυντάκτης τη λογοτεχνία και εκτιμούσε τον Παπαδιαμάντη. Και όταν βγήκαμε από το γραφείο του διευθυντού, στράφηκε και με κοίταξε. Στο βλέμμα του υπήρχε θλίψη και απογοήτευση. «Τι λες εσύ γι' αυτά?» με ρώτησε. «Τι να πω?» Η θέση μου ήταν λεπτή, ήμουν και νέος και δίστασα να πω ελεύθερα τη γνώμη μου. «Να πετούσα το διήγημα», είπε ο αρχισυντάκτης και κούνησε θλιβερά το κεφάλι του. Τότε κι εγώ ξεσπάθωσα. «Κι εγώ στη θέση σας το ίδιο θα έκανα», είπα ζωηρά. «Δεν θα πετούσα ποτέ το διήγημα». Με ξανακοίταξε και ένα πικρό χαμόγελο αχνοφάνηκε στα χείλη του. «Άκουσες όμως το διευθυντή», μου είπε. «Το διήγημα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η οικονομική είδηση, το χρήμα». Κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου. «Και το πνεύμα?» έκανε ο αρχισυντάκτης με φανερό πόνο και αγανάκτηση. «Δεν ενδιαφέρει κανέναν το πνεύμα». Δεν απάντησα. Κοιτούσα σιωπηλός τον αρχισυντάκτη που φαινόταν ταραγμένος. «Άκουσε, νεαρέ», μου είπε και η έξαψή του όλο και μεγάλωνε. «Ύστερα από χρόνια, ούτε εσύ δεν θα θυμάσαι τη σπουδαία είδηση που έφερες. Κανείς δεν θα τη θυμάται. Το διήγημα όμως του Παπαδιαμάντη θα μείνει. Σημείωσε αυτό που σου λέω. Ποτέ δεν θα ξεχαστεί αυτό το διήγημα. Ποτέ, όσο υπάρχει η φυλή μας και η γλώσσα μας, για να μην πω όσο θα υπάρχουν άνθρωποι». Είχε φουντώσει και τα μάτια του έλαμπαν. «Ναι», είπα κι εγώ, σιγανά και διακριτικά. «Είναι ωραίο διήγημα. Το διάβασες?» με ρώτησε. «Μάλιστα, το διάβασα. Είναι πραγματικά έξοχο. Αριστούργημα», είπε ο αρχισυντάκτης με βαθιά φωνή, μισοκλίνοντας τα μάτια. Έπειτα έδειξε προς το γραφείο του διευθυντού και πρόσθεσε. «Και αυτός εκεί μου λέει ότι έπρεπε να το πετάξω. Να χαθεί ένα τέτοιο διήγημα. Γιατί θα χανόταν. Ο κύριε Αλέξανδρος δεν κρατάει αντίγραφο και ούτε θα καθόταν να το ξαναγράφεις». «Ναι, θα ήταν κρίμα να χαθεί», συμφώνησα κι εγώ. Εκεί σταμάτησε η κουβέντα μας και προχώρησε προς το γραφείο της σύνταξης. Δεν ξέρω αν έφτασε τίποτε από όλα αυτά στα αυτιά του Παπαδιαμάντη. Πάντως εγώ από εκείνη τη μέρα αισθανόμουν σαν ένοχος απέναντί του και ποτέ δεν τόλμησα να του δώσω τα διηγήματά μου για να μου πει τη γνώμη του. Όσο για τα λόγια που μου είπε τότε ο αρχισυντάκτης, αποδείχτηκαν προφητικά. Σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, ούτε κι εγώ θυμάμαι την οικονομική είδηση. Ενώ το διήγημα του Παπαδιαμάντη είναι πασίγνωστο. Έχει μπει στα σχολικά αναγνώσματα. «Κάποτε, αν σου δοθεί η ευκαιρία, γράψε αυτό το περιστατικό που σου διηγήθηκα», μου είπε τελειώνοντας ο παλιός δημοσιογράφος και αφιέρωσε το στη μνήμη του Παπαδιαμάντη. Αυτό έκανα. Αυτή ήταν η δική μας χριστουγεννιάτικη ιστορία, που δεν ήταν παραμύθι, αλλά πριν ακούσουμε το μικρό τυμπανιστή, που θα το ακούσουμε από υπέροχους τενόρους, Παβαρότη, Πλάσιντο Ντομίνγκο, Χωσέ Καρέρα, θα ακούσουμε, γιατί έχουμε παραγγελιά, τους δύο σπουδαίους καλλιτέχνες που μας έστειλαν τα κάλαντα, τους φίλους της θιάς μου της Αμερσούδας, γιατί θέλουμε και το κλίμα να ελαφρύνουμε, με κοιτάει ο θιάτρας, να κάνουμε έτσι, να κάνω, καταβάλω κάθε προσπάθεια και τους έχω αρρωγούς και χαίρομαι πάρα πολύ και θα ακούσουμε λοιπόν τα κάλαντα από τους καλαντόσαυρους και ο έτερος, ο Χρήστος, που δεν είπα το επιθετό του, είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Χρήστος Μουστάκας. Και ήταν και πολλά χρόνια στη Σπύρα-Σπύρα, όπως μαθαίνουμε με είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε, παιδιά, τα κάλαντα.
Πώς το τρίβουν το πιπέρι, φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Του διαβόλου η καλογέρι, φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Με τον κόλο του στο τρίβουν, φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Και το ψηλό κοσκινίζουν, φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Χρόνια πολλά!
Came to see Baron Pobonpo. Our finest gifts we bring Baron Pobonpo to lay before the king. Baron Pobonpo, Baron Pobonpo, Baron Pobonpo. So to honor him, Baron Pobonpo.
Thank you. at my drum.
Let me smile at me, ba-ra-ba-ba-ba. Me at my drum.
Me at my drum.
Παρέλειψα να πω ότι ήταν ζωντανή ηχογράφηση αυτή από την Φιλαρμονική της Βιέννης του 1999, γι' αυτό ήταν ο ήχος έτσι, με συγχωρείτε, όπως τον ακούγατε. Και λοιπόν αυτές τις Άγιες λέει μέρες, τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι Άγιες μέρες, ξέρω εγώ Άγιους ανθρώπους. Τέλος πάντων αυτές τις Άγιες μέρες που έχει κόψει καπίστρι η βία και η καταστολή της άρχουσας τάξης. Με βλέπεις πώς...
Για να γιάσουμε.
Ναι, ναι, για να γιάσουμε λέει ο Μίτσος, καλά το λέει. Ψηφίζονται και ένα πάρα πολύ ωραία νομοσχέδια, φουλ αντιλαϊκά, ωραία, τις Άγιες τούτες μέρες, έτσι, γιατί στο πνεύμα των ημερών. Και τι γίνεται, λέει, θα μας μετράνε και άμα δεν είμαστε 100 και είμαστε 99 θα είμαστε στο πεζοδρόμιο και μετά θα μας βάζουν στο δρόμο. Πάνω από πόσοι θα μπορούμε να καταλαμβάνουμε το δρόμο, δεν ξέρουμε, Καλά, θα δούμε. Θα τα πούμε, παιδιά. Θα τα πούμε καλά. Και που λέτε, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ευτυχώς είναι Χριστούγεννα. Thank God is Christmas, που λέει και ο Freddie Mercury. Αυτό θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Δημήτρη το Σιάτρα. Ακούμε, Queen.
Christmas, thank God it's Christmas.
Ήρθε η ώρα να ακούσουμε Κάλαντα. Κάλαντα όμως θα τα ακούσετε τώρα, θα τα πούμε. Αλλά πριν τα πούμε αυτά τα Κάλαντα, θέλω να πω, με το δικαίωμα που μου δίνει το γεγονός ότι είμαι δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος, που αυτό σημαίνει στον πάτο, ξέρετε, με το παγκάκι ας πούμε, είναι ένα βήμα λίγο πιο εκεί από μένα. Να πω λοιπόν πολύ σοβαρά ότι δημοκρατία και κράτος με κοινωνικό πρόσωπο είναι αυτό όπου δεν υπάρχουν δικαιούχοι εργαζόμενοι και άνεργοι επιδομάτων φτώχειας. Υπάρχουν μόνο εργαζόμενοι, κανένας άνεργος, δικαιούχοι του πλούτου που παράγουν. Το μόνο λοιπόν εορταστικό, και θα το ξαναπώ γιατί είναι και βίωμα παιδιά αυτό, στο αστικό εκμεταλλευτικό κράτος είναι το εξωθυνατικό εορταστικό ωράριο των εμποροϊπαλλήλων. Δεν θέλουμε να ζήσουμε με ελεημοσύνες. Τα παίρνουμε βέβαια γιατί και αυτά δικά μας λεφτά είναι, που τα βρίσκεται δηλαδή, που περισσεύουν από αυτούς τους ληστρικούς προϋπολογισμούς και τα φορολιστρικά νομοσχέδια που κάνετε. Τα ψίχουλα είναι για τα περιστέρια, όχι για τους εργαζόμενους. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε Κάλαντα, που είναι από την Απείρανθο της Νάξου και λέει «Από όλα τα συντάγματα, τα ντάρτικο μ' αρέσει, που έχει τις σφαίρες σταυρωτά, μπιστόλια δυο στη μέση». Γεια σου Βελουχιώτη, γεια σου, να μου στα συντάγματά σου. Αντάρτικο θα κάμαμε, στα ζά και στα φανάρια. Και ακλουθάτες μας κι εσείς, αν είστε παλικάρια. Όπλα πήραν οι απεραθήτες και περάσαν πέρα. Που μας ελευθερώνουνε οι Έλληνες αντάρτες κι είναι η καρδιά μας με χαρά αληθινή γεμάτες. Πάμε να τα ακούσουμε με την Τζαμπούνα και την ερμηνεία του Γιάννη Αντωνίου.
Από όλα τα συντάγματα τα ντάρτικο μ' αρέσει. Γιατί έχεις φέρες τα βρώτα πιστόλια δυο στη μέση. Γεια σου Βελουχιώτη, γεια σου να μου να στα ταρτικά σου. Ταρτικό θα αγαπώ μες στο ζάκι στα φαναριά. Σαν είστε παλικάρια. Όποια πήραν οι απεραντήτες και πέρασα πέρα. Μας ελευθερώνουν οι Έλληνες καρδιές μας με χαρά αληθινή γεμάτες. Κι ο κουκούς κι ο ερώτονι κόλιας Γερμανή σκότωνι. Στην κορυφή του Παρνά πιαδάκι. Οι αντάρτες πίνουνε νερό κι οι Γερμανοί φάρμακοι. Κοπελιούτακι αφαίρεστε να σε πάρω στο Thank you. Όσα με λείπε θες αισθάνε στα χωρίς κραβή. Και στο τρίτο το ανταρτικό και μισθάχο με παρτικό και μισθάχο με παρτι και στο τρίτο το ανταρτικό.
Φτάσαμε στο τέλος. Αλλά πριν σας αποφωνήσω, με πολύ με μεγάλο αίσθημα αυτοκριτικής, αλλά δεν μου πάει μέχρι εκεί. Όμως, ο Αντώνης που μας ακούει εκφράζει την βαθιά ταξική του αλληλεγγύη και τη συντριβή του, γιατί δεν έβαλα ο Φρανκ Σινάτρα που είχε παραγγείλει ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Θα επανορθώσω. Okay, θα το ξεπεράσω κάποια στιγμή, όταν θα κάνω μια κανονική χριστουγεννιάτικη εκπομπή που... Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να σας άρεσε και αυτή. Δεν είναι όπως οι άλλες, αλλά και εμείς δεν είμαστε όπως οι άλλοι εδώ. Και τώρα που έφτασε η ώρα να σας αποφωνήσω, να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας. Και η πιο μεγάλη μας ευχή είναι να πραγματοποιηθεί αυτό που λέει το σύνθημά μας. Εργάτη, μπορείς χωρίς αφεντικά. Κάποια Χριστούγεννα λοιπόν που να μην αργήσουν να τα γιορτάσουμε έτσι χωρίς αφεντικά. Και πριν από αυτό θα ακούσουμε πάλι τα παιδιά έτσι και μάλλον να αποφωνήσω και να τους ακούσουμε τα καλά χρόνια πολλά. Θα τα ακούσετε από τον Σπύρο και τον Χρήστο όπως μας τα έστειλαν και μας άρεσαν πάρα πολύ. Από μας καλό βράδυ. Περήφανη και αθάνατη εργατιά και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά.
Πώς το τρίβουν το πιπέρι, φαλαλαλαλαλαλαλα. Του διαβόλου η καλογέρι, φαλαλαλαλαλαλαλα. Με τον κόλο του στο τρίβουν, φαλαλαλαλαλαλαλα. Και το ψηλό κοσκινίζουν φαλαλαλαλαλαλαλαλα. Χρόνια πολλά!